Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар, а вие слушате радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633-533, скот на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Днес предаването заедно ще ви представим темата «Да разпалваме пламъка на първата любов». Пред микрофона сме Ради и аз Божидар. Уважаеми слушатели, колко от вас се топлят през зимата на твърдо гориво? Не знам, но ми се струва, че този начин на отопление става все по-рядко употребяван. Друго се е да си включиш парното, да пуснеш климатика, само че къде са игривите пламъчета на огъня? Къде е романтиката на бумтенето на печката? Е, не можем да върнем историята назад, но можем да извлечем някои поуки. Ние в нашето семейство, помните, се отоплявахме по така наречения романтичен начин. Само че това косваше на баща ми ранно ставане, приготвянето на дървата и въглищата и чак след това ние с брат ми ставахме. Беше ни много хубаво. Да сте видели печка на твърдо гориво, която просто така да си гори с дни, без да се зарежда, без да се поддържа пламъка? Аз поне не зная за такова нещо. Тези детски спомни ми навяват едни други размисли. Поддържането на пламъка в живота. Ние сме живи същества. Раждаме се, живеем, къде по-добре, къде по-зле. Но всеки от нас храни надежда, че утрешния ден ще бъде по-щастлив от днешния. Правим планове, вземаме решения, но, за съжаление, не всичко зависи от нас. И тогава какво? Да се отчаяме ли? Та нали за това сме вярващи? Та нали за това се осланяме на надеждата? А именно, да не се отчаяваме. Казва, че надеждата умира последна. Бих желал да променя тази мисъл, без да съм сигурен, че ще бъда прав естествено. Искаме се да чувам, надеждата никога не умира.
Скъпи приятели, нека се пренесем назад в историята около 2000 години и да видим как прекарват дните си членовете на една от църквите по това време – тази в Ефес. Ефес е един от най-важните градове в Мала Азия. Той е политическа и религиозна столица на Римската империя в Азия и освен това е център на поклонение на богинята Диана – Артемида, нещо повече. Там е центъра на култа към императора. От гледна точка на християнството, Ефес е също важен център. Там е основана първата църква в Азия през 52-а година, по време на второто мисионско пътуване на Павел. Според традицията, Йоан се установява в Ефес след разрушаването на Ерусалим през 70-та. Тук той извършва една изключително плодотворна дейност до своята собствена смърт, а от Ефес е заточен на остров Патмос.
Днес ще се постараем накратко да разгледаме вестта, която Исус отправя към Ефес. В тази вест има няколко неща. Павел прави анализ на фактологичното обстоятелство, набляга на духовната промяна, която е настъпила, дава практически съвети. Дава наставления как най-добре може да съществува църквата като стройна система, набляга на практичния християнски живот, но в никакъв случай не замазва онези неща, които ги вижда като негативни. Да започнем с похвалите. Посланието до Ефесяните 1 глава 15 до 19 стихове. Затова и аз, като чух за вярата ви в Господа Исус и за любовта, която сте показали към всички свети, непрестанно благодаря на Бога за вас и ви споменавам в молитвите си. Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и откровения, за да го познаете, и да просветли очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното Негово наследство и колко превъзходно велика е силата му към нас, вярващите, сила, която е според действието на Неговата могъща сила.
Скъпи приятели, Павел в случая не си служи с някакви евтини похвали, които да главозамаят ефесяните, а набляга на факта как трябва да се поддържа едно добро духовно състояние. В християнския живот е важно да се покаже Христовата любов в действие. Явно ефесяните раздават от тази любов, защото църквата изгражда една сигурна духовна среда, в която не се толерират фалшиви учители и лидери. Всички знаем колко е опасно влиянието на такива хора. То всява зараза, която в някои случаи с години не може да бъде излекувана. Питали ли сте се, след като Господ така ясно формулира своя спасителен план, след като обяснява начина по който той се реализира, откъде идват фалшификациите? Не можем да кажем, че който фалшифицира е духовен дилетант и няма понятия как стоят нещата. Нещата са строго индивидуални при всеки, разбира се, но можем да формулираме някои общи признаци на фалшивите учители, които се явяват във всеки период на човешката история. Последното време не е изключение от подобни явления.
Тези фалшивите учители изграждат собствен стандарт на тълкуване на свещеното писание, не се съобразяват с библейското становище и не допускат, че могат да грешат.
Те често, видимо, са добри християни и не могат да бъдат обвинени в явни грехове, но за съжаление се определят като Божи инструменти, които единствено са просветени, а този факт го приемат едва ли не като дар от Господ. На въпроса, ако Бог дава такава светлина, защо не я дава и на други служители, в общи линии те не могат да дадат задоволителен отговор, или ако пък се решат да дадат някакъв, той не е издържан от библейска гледна точка.
Фалшивите учители са чужди на скромността. Когато тяхно твърдение не се сбъдне или тяхна теория се отразява пагубно на духа и здравето на индивида, те не само, че не признават вината си, ами търсят причините за провала си на други места, но не и при себе си.
Може и още факти да добавим, характерни черти и други моменти на фалшивите учители, но целта ни не е такава. Всъщност, можем да обобщим с това. Срещали ли сте човек, който винаги е прав и не е нужно да му се правят забележки, а църква, която е безгрешна? Аз поне не съм срещала такава. Към църквата в Ефес също не са спестени критични думи. Откровение 2 глава, 1 до 4 стихове.
До ангела на Ефеската църква пиши. Това казва онзи, който държи 7-те звезди в десницата си, който ходи сред 7-те златни светилника. Знае твоите дела, труда и търпението ти, и че не можеш да търпиш лошите човеци и си изпитал онези, които наричат себе си апостоли, а не са, и си ги разкрил като лъжливи. И имаш търпение, и за моето име си издържал, и не си се уморил. Но имам това против тебе, че си оставил първата си любов.
Възможно ли е някой да е посветен на работа за Бог, но да пренебрегва връзката с Него? Виждаме, че да, църквата в Ефес служи, издръжлива е на изпитания, нетърпима към фалшиви учители, но нейните действия не са мотивирани от любов. Какво представлява първата любов? Тук не ни е обяснено, пък и не е нужно, защото всеки разбира това. Когато някой е влюбен в човека, когото обича, е готов да жертва. Не просто да жертва, да жертва всичко. Вярва, че може да преодолее всичко. Прекарва време с този, който обича. Първата любов е страстна, пламенна, ревностна, всеотдайна. Човек е готов да се бори за нея, да я защитава. е първата любов към Бога. Каква е тя?
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия телефон 032 633 533. Унези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България с писал на кирилица. Първата любов е гореща, пламенна и всеотдайна. Когато някой загори с тази първа любов, по-зрелите християни си казват: «Почакайте, ще се успокои, ще му мине». Това е всъщност най-страшното – да ти мине първата любов. Хора, които са се криели за да четат Библията, са спрели да го правят, които са свидетелствали, които са се молили, са станали пасивни. Защо? Ами, явно нещо е забравено. Как можеш да забравиш такова нещо? Кога забравя човек за връзката си с Бог? Кога изоставя първата си любов?
Причините могат да бъдат различни. По-важни неща изместват отношенията с Бога, свикваме, приемаме за даденост тази връзка. Същото става и в семейството. Вече партньора не се стреми да спечели другия. Женените хора често се отпускат, вече не си дават много зор, за да впечатлят другия. Възможно ли е така да се случи и с нашия верски живот? Той да се превърне в рутина, да свикнем с всичко и нищо да не ни впечатлява. можем да си направим малък тест с няколко въпроса, които да ни помогнат да разберем дали сме забравили първата си любов.
Първо, включваш ли се на автопилот по време на възхвала и молитва?
Второ, от колко време не си получавал отговор на своя молитва?
Трето, чувстваш ли се неудобно, когато някой разказва за благословенията, които получава от личното време, прекарано с Бог?
Четвърто, четеш ли Библията, защото трябва или защото това ти доставя радост?
Пето, често ли критикуваш богослуженията, вместо да израстваш духовно чрез тях?
Шесто, изнервят ли те щастливите и усмихнати християни?
И седмо, търсиш ли начини да избегнеш ангажименти, вместо да поемеш такива?
Как може да се промени това състояние? Първо, трябва да се върнем там, където нещо се е променило, да си спомним защо се случи така, какво ме накара да забравя първата любов, вероятно разочарование. Виждаш лицемерие, отблъснаци, не проявяват любов към теб, или пък Бог с нещо те е разочаровал, имаш очаквания, които не са се сбъднали, и ето те в категорията на разочарованите. Или пък си допуснал компромис, казваш си, само сега аз обичам Исус, но ми се иска малко да поживея както го разбирам. Допуснал си някакъв грях, който те натоварва с вина и гасне първата любов. Или пък в един момент ти се вижда трудно. Спомни си какво Бог е направил за теб, как те е променил, как ти е дал надежда, освободил те от греха. Спомни си колко голяма радост е било това за теб. Спомни си спасението, тъмнината, в която си живял, и светлината, в която си бил пренесен. Ето откъде си паднал. И защо се е случило това? Заради някакво разочарование, компромис, страх? Заради какво точно си забравил първата си любов? Спомни си, не забравяй. Това е първото.
Следващата стъпка е покаянието. Покаянието съживява любовта. Когато дойде покаяние, истинско обаче, и то дълбоко, любовта пламва отново. Защо? Покаянието означава обичам те, съжалявам, нараних те, не искам да те загубя. То означава ценен си за мен повече от всичко. Когато липсва покаяние, липсва и първата любов. По колко пъти грешим на седмица? По колко пъти се покаяваме? Ако не липсва първата любов, може би е защото не липсва покаянието. Има един странен парадокс. Новороденият християнин е още бебе, незрял, духовно не е израснал, но е дарен за модел. Какво ли означава това?
Какви са били първите дела, които сте вършили, когато сте били влюбени в някого? Цветя, подаръци, изненади. Тези дела са били в резултат на първата любов. Психологите днес казват, че ако искате да възкресите романтичната любов, трябва да правите същите неща, които сте правили в началото. Сигурно няма да е така спонтанно, но това ще доведе до спонтанност, ще върне спомените и чувствата в последствие. И тук имаме нещо подобно. Чрез първите дела се възкресява първата любов. Направете пак същите жертви, отделете пак същото време. Всеки е преживявал голяма радост, когато Бог е вършил нещо в живота му. Викал е, благодарял е, прекарвал е дълго време в благодарност и молитва. Исус казва, вършете първите дела, и ще събудите първата любов. Пламъкът отново ще бъде разпален.
Поддържа ли се пламъкът тогава и практичният християнски живот е осмислен? Той практически е една светлина. В посланието до Ефесяните 4 глава от 25 до 32 стих четем. Затова, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина, защото сме части един на друг. Гневете се, но без да се грешавате. Слънцето да не залезе в разгневяването ви. Нито давайте място на дявола. Който е крал, да ни краде вече, е по-добре да се труди, като върши с ръцете си нещо полезно, за да има да отделя на този, който има нужда. Никаква гнила дума да не излезе от устата ви, а онова, което е добро, за назидание, според нуждата, за да принесе благодат на тези, които слушат. И не оскърбявайте Святия Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението. Всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба да се махнат от вас. И бъдете един към друг благи, милосърдни, прощавайте се един на друг, както и Бог Христос е простил на вас.
Скъпи приятели, Нека се вслушаме в тези практични съвети и не само ще се умеем да си спомним за пламъка на първата любов, но и ще го раздухваме постоянно, така че тази първа любов да не се прероди във втора, трета, а да си остане първата, единствена, неповторима и горяща любов.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надежда. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така да ни слушате в интернет awr.org е първият сайт и втория awr.sdabg.org. А сега да видим какво се получава, когато не забравяме първата си любов към Бога, когато винаги му се доверяваме. Ще ви представя 22-ри псалом. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Защо стоиш далече и не ми помагаш, нито внимаваш в думите на охкането ми? Боже мой, викам денем, но не отговаряш, и нощем, но нямам отдих, но ти си святият, който си възцарен между Израилевите хваления. На теб уповаваха бащите ни, уповаваха и ти ги избави. Към те извикаха и бяха избавени. На те поповаваха и не се посрамиха. А аз съм черви, а не човек, укоряван от хората и презиран от народа. Всички, които ме гледат, ме ругаят, отварят устните си, кимват с глава и казват: «Той уповава на Господа, нека го избави. Нека го избави, понеже има благоволение към него». Но ти си, който се ме извадил от утробата, ти си ме научил да уповавам, когато бях на майчините си гърди. На тебе бях оставен от раждането си, от утробата на майка ми. Ти си мой Бог. Да не се отдалечиш от мене, защото скръпта е близо, понеже няма помощник. Много телята ме обиколиха. Силни васански бикове ме обкръжиха. Отвориха срещу мен устата си като лъв, който граби и реве. Разлях се като вода и се разгубиха всичките ми кости. Сърцето ми стана като восък, разтопява се сред вътрешностите ми. Силата ми изсъхна като черепка и езикът ми прилепна за челюстите ми. Ти си ме свел в пръста на смърта, защото кучета ме обиколиха, тълпи от злодея ме обкръжи, прободоха ръцете ми и краката ми. Мога да преброя всичките си кости. Хората се взират в мен и ме гледат. Разделиха си дрехите ми и за обликото ми хвърляха жеби. Но ти, Господи, не се отдалечавай. Ти с сило моя побързи да ми помогнеш. Избави от меч душата ми, живота ми от силата на кучето. Избави ме от устата на лъва и от роговете на дивите волове. ти си ме послушал. Ще възвестявам името ти на братята си. Сред събранието ти ще хваля. Вие, които си боите от Господа, хвалете го. Цяло Яково потомство, славете го. И бойте се от него всички вие от Израилевото потомство, защото не е презрял и не се е отвръщал от скръпта на оскърбение, нито е закрил лицето си от него. А послуша, когато той извика към него: от теб е, че принасям хваление в голямото събрание. Ще изпълня образите си пред онези, които се боят от него. Смирените ще ядат и ще се наситят. Ще хвалят Господа онези, които го търсят. Сърцето ви нека живее вечно. Ще се спомнят и ще се обърнат към Господа всички земни краища и ще се поклонят пред тебе всички племена на народите, защото царството е на Господа и той владее над народите. Ще ядат и ще се покланят всичките богати на земята. Пред него ще се преклонят всички, които слизат в пръста, и онзи, който не може да запази живота си. Неговото потомство ще му слугува. Ще се приказва за Господа на бъдещото поколение. Ще дойдат и ще известят правдата му на хората, които ще се родят, като кажат, че той е сторил това. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!
Thank you.